7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 1 September 2022 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Lun dari Banda Aceh. Yang dilaporkan Muhammad Nasir. Sederalun, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah pangkalan PSDKP Lampulo Banda Aceh mengamankan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor dari kapal asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kompresor itu diamankan oleh Satwas SDKP Simelu pada Senin 29 Agustus dari kapal KM Hidayah asal Tapanuli Tengah yang sedang ditambat di Labuan Haji, Aceh Selatan. Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo, Ahmadon SPIMM mengatakan, petugasnya dari Satwas SDKP Simelu mengamankan berupa alat bantu tangkap berupa mesin kompresor. Katanya penggunaan kompresor itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Ahmadon menjelaskan, sama seperti pukat harimau, penggunaan kompresor dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, penggunaan alat bantu penangkapan ikan kompresor juga berdampak negatif terhadap kesehatan. Bahkan ada sejumlah kasus meninggalnya nelayan akibat penggunaan kompresor. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Biren bersama laporan Subur Dani. Sederalun Satreskrim Polres Biren menangkap NB 27 tahun warga Jangka Biren yang kedapatan mengangkut 1 ton lebih bahan bakar minyak subsidi di desa Jangka Masjid, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren pada Rabu kemarin. Kapolres Biren AKBP Mike Hardi Wirapraja dalam siaran pers Humas Polda Aceh mengatakan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat yang menduga adanya praktik penimbunan minyak subsidi dalam jumlah besar. Setelah diselidiki, ternyata benar ditemukan NB telah mengangkut 1.080 liter BBM subsidi dan akan diecer ke konsumen. Dalam keterangan pers Rabu kemarin, Mike Hardi menjelaskan NB membeli minyak subsidi dalam jumlah besar yang kemudian dijual eceran kepada konsumen. Pelaku beserta barang bukti yang disita berupa 1 unit becak motor, 3 jerigen berisi solar, 5 drum berisi solar, dan uang tunai 5 juta rupiah diamankan ke Polres Biren untuk proses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Aceh Jaya yang dilaporkan Rizky Bintang. Sederalun Kejaksaan Negeri Aceh Jaya menetapkan seorang pria berinisial M yang juga mantan kecik sebagai tersangka Rabu kemarin. Pria yang merupakan warga desa Harapan Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya itu ditahan lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, Adam Ohelet, melalui Kasat Intel Rahmat mengungkapkan jika penahanan tersebut dilakukan setelah terduga pelaku dilakukan pengecekan kesehatan di RSUD Tengku Umar Calang. Rahmat menjelaskan terduga M sendiri sebelumnya merupakan mantan kecik di Gampung Harapan. Selama proses penyidikan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi, diantaranya ada pekerjaan rehab pembangunan rumah layak huni yang fiktif, serta pembayaran honor aparatur gampung yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Dalam audit yang dilakukan, M diduga telah merugikan negara sebesar 382 juta rupiah lebih. M akan dilakukan penahanan oleh kejaksaan dengan dititipkan di lapas kelas 3 Calang. Setelah dari Aceh Jaya, kita beralih ke PD bersama laporan Muhammad Nazar. Saudara Lun, pemerintah Kabupaten Pidie mendata tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di lingkup pemerintah. Penyerahan nama-nama non-ASN harus diserahkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie pada Rabu kemarin. Kepala BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin, Rabu kemarin mengatakan harus segera diserahkan berkas nama non-ASN oleh masing-masing SKPK kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Pidie. Ia menjelaskan tenaga honorer atau non-ASN yang diserahkan SKPK sehingga akan adanya angka real jumlah non-ASN di Pidie untuk dikirimkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB dan ke Badan Kepegawaian Nasional. Sebab berdasarkan surat edaran Menpan RB harus dilakukan pendataan terhadap non-ASN dan non-PPPK. Ia menyebutkan tenaga honorer yang didata itu dengan kriteria minimal bekerja 1 tahun, terhitung tanggal 31 Desember 2021. Tak hanya itu, petugas honorer itu dibayar upah jerih dengan sumber APBK, APBA, dan APBN. Petugas honorer memiliki SK yang dikeluarkan oleh unit kerja seperti kepala sekolah.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga. Transformasi perkotaan ciptakan ekonomi yang lebih baik. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menekankan pentingnya transformasi perkotaan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik. Erlangga menuturkan bahwa urbanisasi memungkinkan pergerakan arus modal yang cepat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Urbanisasi juga menjadi simbol pertumbuhan ekonomi yang mendorong tumbuhnya bisnis lokal, khususnya UMKM. Untuk mengelola kota yang lebih baik, investasi harus terus ditingkatkan, khususnya dalam melakukan transformasi perkotaan yang efisien dan berdampak. Transformasi perkotaan bukan hanya tentang keindahan kota, melainkan juga tentang pendekatan holistik yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Hal tersebut didasarkan pada konsep rencana pembangunan jangka menengah nasional tentang pembaruan perkotaan dan inisiatif serta investasi berbasis wilayah yang berorientasi pada masa depan untuk dampak yang lebih besar. Lebih lanjut, Menko Erlangga juga menyampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan-tantangan di perkotaan seperti sampah dan perubahan iklim, Indonesia telah memulai inisiatif untuk mendukung ekonomi sirkular. Inisiatif tersebut meliputi penggunaan blok konstruksi ramah lingkungan yang berasal dari sampah plastik untuk membangun sekolah di Lombok dan tempat pengolahan sampah terpadu di wilayah Jabodetabek untuk menciptakan nilai baru dari sampah. Dari hal tersebut akan menumbuhkan lebih banyak bisnis sirkular, mengubah limbah menjadi modal dan investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Saat ini ungkapnya, sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar telah secara mandiri menjalani transisi menuju smart city sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lun, dengan berita internasional. Pasukan Ukraina pukul mundur tentara Rusia di selatan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, Angkatan Bersenjata Ukraina terus menyerang pasukan-pasukan Rusia yang berkelompok di selatan sejak Senin 29 Agustus. Laporan tersebut disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan informasi intelijen melalui Twitter pada Rabu kemarin. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan formasi dari pasukan Ukraina berhasil memukul pasukan Rusia untuk mundur di beberapa wilayah. Pasukan Ukraina, lanjut Kementerian Pertahanan Inggris, cukup berhasil mengeksploitasi pertahanan Rusia yang relatif tipis, sebagaimana dilansir Reuters. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pasukan Ukraina melancarkan serangan balik via darat untuk merebut kembali wilayah Ukraina Selatan yang diduduki Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas memperingatkan tentara Rusia untuk menyelamatkan diri, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Pada Senin lalu, Ukraina mengumumkan bahwa pasukan daratnya melancarkan serangan untuk kali pertama setelah mengirim beberapa serangan udara di jalur pasokan Inggris. Serangan-serangan udara yang sebelumnya telah dilancarkan Ukraina menyasar berbagai target, termasuk tempat-tempat pembuangan amunisi dan jembatan di seberang sungai Dnieper yang penting secara strategis. Zelensky menambahkan Ukraina melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayahnya. Ia mengatakan pihaknya tak akan mengungkapkan rencana pertempuran militernya. Sebagai tanggapan, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Selasa bahwa Rusia secara metodis melanjutkan rencananya di Ukraina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 1 September 2022. Informasi pagi ini dapat Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.